Jeg hedder Jens Jakob, som I hørte før, og mange af jer kender mig. Jeg har været formand for tilsynsrådet her i menigheden i en del år, og lige nu der har jeg orlov, fordi vi har noget sygdom i familien. Men det kan være, at jeg vender tilbage. Vi sang før prædiken en sang, der hedder Vi pløjede og vi såede. Og det er en sang, som jeg kom til at tænke på i forbindelse med forberedelsen af den her prædiken. Der står i vers 2, at han er jo den, hvis vilje opholder alle ting. Han klæder markens lilje og runder himlens ring. Ham lyder vind og våge, ham rører ravnens nød. Vi skulle ej hans småbørn, der er over for daglig brød. Det, der slog mig, da jeg tænkte på den sang, det var, at Gud han har selv omsorg for ravne. Og de er noget af det mest irriterende, der findes. Og derfor så er der ingen tvivl om, at han også har omsorg for dig. Så derfor så kan det også være en hjælp mod bekymringer. Dagens tekst det er fra Bjergprædiken kapitel eller Matthæus kapitel 6 vers 24-34. Og teksten det har Bibelselskabet har givet teksten overskriften bekymringer. Det handler om, men sådan, der er lidt flere aspekter i det med bekymringer. Men vi vil rejse os og læse teksten sammen. Matthæus 6, 24. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og lægemet mere end klæderne? Se himmels fugle, der sår. De sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade. Og jeres himmelske far giver dem føden. Jeg er ikke langt mere værd end de. Hvem er jer, kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens lilje gror. De arbejder ikke, og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor mig snarere ikke, så ikke jer i ledtroende. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Først et enkelt begreb på plads, da vi hver søndag her i kirken hører nogle udtryk, som er meget indholdsmættet, og derfor en gang imellem kan trænge til, at vi stopper op og tænker over, hvad det egentlig betyder. Vi er forskellige og har forskellige baggrund for at forstå det, som vi hører fra Bibelen. For eksempel syndefaldet. Når sådan et ord siges, så forudsætter det, at I som tilhører har en baggrundsviden, som gør, at I kan forstå sådan et meget komprimeret udtryk og få en stor betydning ud af det. Jeg vil forsøge ganske kort at sige noget om det, og der kan siges naturligvis meget mere om det, og måske så har du også selv en bedre og mere fyldestgørende forklaring. Allerede på Bibelens første sider, der berettes der om, at mennesket lod sig lokke til at handle ud fra et ønske om at være gudlig. Det store fald, som der kom ud af det, det er det, vi kalder for syndefaldet. Det har fået fatale konsekvenser for os, ja for alle mennesker. Vi røg med i faldet, da det kom til at gælde for alle efterfølgende mennesker, som blev født. Ultimativt så kom døden ind i vores liv, men døden det skal forstås bredt, både som den fysiske afslutning på livet, men også som tab af alt godt. Det betyder for eksempel sygdomme og savn, ensomhed, uvenskaber og brudte relationer, og misforståelser og mange andre ting. Det er også forhold, som vi lever med her i vores menighed, Og det er noget, som jeg hver især må leve med i jeres liv. Menigheden består af faldne. Vi lever i en verden, som er falden, og det betyder på lang sigt, at vi kun kan blive skuffede. Der er mange gode ting i det her liv, men på lang sigt, så kan man meget nemt blive skuffet. Det er godt at huske på, når du møder modgang. Det er sådan, verden er. Jesus han siger det faktisk lige ud. I verden møder I modgang og trængsler. Det er ikke så sikkert, at du oplever det sådan lige præcis i den nuværende periode af dit liv. Men det skal du ikke sætte din lid til. Eller som C.S. Lewis han siger det, ud fra patriarken Jakobs erfaring, om morgenen er det altid lære. Det er ligesom en rungende sandhed om livet. Og lige netop den passage hos C.S. Lewis, den har lært mig rigtig meget om, hvordan det er at leve i en falden verden. C.S. Lewis han siger det i forbindelse med forklaringen af Jakobs 7 års slid hos sin slægtning Laban. Han havde arbejdet gratis for Laban i 7 år for at få lov til at gifte sig med hans skønne datter, Rakel, som han var meget glad for. Det var faktisk det eneste, der betød noget for Jakob. Efter alt hans slid, 7 års ulønnet arbejde for Laban, så ville han få lov til at gifte sig med Rakel. I de 7 år, der levede han og åndede han for denne drøm. At drømmen ville blive til virkelighed, det var jo sikkert, fordi det var jo en klar aftale mellem Laban og Jakob. Opfyldelsen af drømmen hang derude som en stor sikkerhed i fremtiden. Det var en lykke, han ikke kunne undgå at ramme. Men Laban han snød ham, på grund af alt for meget brudeslør, som dækkede bruden helt, så opdagede Jakob først bedrageriet næste morgen. Da han vågnede op ved siden af bruden første morgen efter brylluppet, så opdagede han til sin forfærdelse, at han var blevet gift med Lea, storesøsteren med de matte øjne. Og så er det, Lewis han siger, om menneskers store drømme, som vi arbejdsomt og flittigt forfølger, om morgenen er det altid Lea. Skuffelsen den kommer. Men hvad er det også mennesker, vi er op imod? Siden det er så svært at fastholde evangeliet og lade være med at arbejde sådan fremad mod noget, som kan skuffe. Noget, som ikke holder. Her i vores kirke, der bekender vi troen nærmest hver søndag. Vi har lige gjort det her for lidt siden. Den begynder med forsagelsen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Hvis du har været her eller i andre kirker, så har du næsten 100% sikkert sagt den sætning. Så du er altså kommet ind til gudstjeneste her i dag med den tro, at Satan findes. Satans plan det er at udsætte dig for universets største bedrag og efterfølgende skuffelse. Det bedrag det overgår Labans bedrag over for Jakob, da han ikke fik Rakel. For Satan der er det underordnet, hvordan bedraget det sker. Det er målet, der er vigtigt for ham. At du tror, at du er på den rette vej, men ikke er det. Alle mennesker arbejder på at være på den rette vej. Alle mennesker de arbejder på at optimere deres egen lykke. En ateist han vil sige, at der ikke er en større mening med det hele, og han føler sig på rette vej i den antagelse. En muslim eller en hindu vil også sige, at jeg er på rette vej. Hvad kan man sige om Satan? Han er ond, som i uendelig ond. Han er ond og helt uden skrupler. Han har ikke noget imod, at han ligner en taber gennem hele dit liv, hvis resultatet af det er, at han vinder til sidst, uden at du selv eller måske andre opdager det. Os mennesker, vi er vant til, at når vi går igennem en særlig ond periode af vores liv, enten så stopper det, eller også er der små hellesteder hist og pist. Måske en ferie, som adspreder tankerne, eller en dag, hvor solen den er varm, og drømmene de får vinger. Du kan for eksempel have en ond sygdom, men der er få lyse tidspunkter på året eller på dagen. Måske så mistrives du i din hverdag, men når du kommer hjem og lukker din egen dør, så er det helle. Eller du kan være omgivet af mobbere eller plageånder, i skolen eller studiet, på studiet eller på jobbet. Men når du kommer hjem, så er der fred. Og så er du måske omgivet af mennesker, der elsker dig, der er helle. Vi har brug for sådan nogle steder i vores liv, hvor der er helle. Der er ikke den slags helle i fortabelsen, efter at Jesus er kommet igen. Og det er en situation, som er så ond, at den ikke kan fattes af os. Fortabelsen, den føles som en helt uholdbar situation, men den er holdbar. Det er sjældent, at vi taler konkret om Satan og hans brændende ønsker for vores evighed. Men Satan, han er 100% bevidst om, at alle mennesker har en sjæl, som aldrig går til grunde. Han ved, at alle mennesker sjæle vil findes for evigt. Men hvad er det så for at bedrage, og hvorfor kan vi lade os bedrage? Den tekst, som vi læste før, den begynder med et afsnit om, at vi ikke kan tjene to herrer. Her der står der Gud og Mammon. Der er uendelig mange slags bedrag. Penge eller mere bredt, de ting og forhold, som omgiver os i det hele taget, er en stor bedrager. De penge eller de ting, som omgiver os, de er ikke onde i sig selv. De er gode. De er gode tjenere for os. Men det er kærlighed til de ting, og det er, at vi rækker rigtig meget frem efter dem, der kan blive onde. Hvis Satan får dig til at løbe efter det, som du kan skaffe dig her i livet, og tænke meget på det, og række ud efter det, for eksempel noget med, at når jeg har så og så mange penge, men det kan også være, at når jeg får en ægtefælle, eller når jeg får børn, eller når jeg bliver færdig med min uddannelse, eller når jeg får børnebørn, eller børnene får en uddannelse. Det kan være rigtig, rigtig mange ting, som man sådan ligesom kan sige. Når jeg når dertil, så vil jeg falde til ro, og så vil jeg kunne nyde det lidt mere. Eller som patriarken Jakob, han arbejdede jo faktisk på den måde i 7 år, gratis, fordi han rakte frem mod Rakel. Han ville blive lykkelig sammen med den skønne kvinde. Men om morgenen, så er det altid Lea, bedraget og skuffet. Han havde sat noget op foran sig, som ikke kunne holde. Der er selvfølgelig også helt almindelige ikke-kristne mennesker, som har erfaret det med at blive skuffet. Fordi det er også sådan en almen menneskelig ting. Det er ikke kun noget, der gælder for kristne. Det er fordi, at synden er kommet ind i verden, at det er sådan. At når vi ophøjer nogle ting til at være derfra, hvor vi ønsker og forestiller os, at alt godt skal komme fra, så bliver vi skuffede, når det sker. Nogle af de mennesker, helt almindelige mennesker, har også fortalt om det. Og det viser os endnu tydeligere, at det er en fast bestanddel af livet på jorden. Det er også derfor, at man på dansk siger, og måske også på andre sprog siger, at forventningens glæde er altid den største. Det er fordi, man har erfaret, at det er bedre. Den største glæde, det er at glæde sig til, for eksempel, at man bliver færdig med sin uddannelse. Men hvis du for eksempel er i gang med en uddannelse, det er bare sådan en ganske almindelig menneskelig ting, så skal du bare nyde det, mens du er i gang. For når du først skal til at arbejde, så har du kun 5 ugers ferie. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der er gode, og man skal nyde hver dag. Hver dag, det er en gave for Gud. For nogle år siden, så læste jeg noget om en forfatter, som hed Higgins, som jeg ellers aldrig har hørt om. Det slog mig bare lige, da jeg skulle forberede det her, at han blev interviewet af en journalist. Han var blevet meget velhavende ved at skrive bøger, og i det hele taget på sit forfatterskab. Og der var rigtig mange mennesker, som så meget op til ham. Han havde stræbt efter at blive rig og lykkelig igennem sit forfatterskab. Og journalisten, han spørger ham så, hvis du ser tilbage på dit liv, er der så noget, du vil ønske, at der var nogen, som havde fortalt dig, mens du var ung, og som du så nu kan dele med alle mennesker? Jack Higgins, han svarede, at det særligt var én ting, livet havde lært ham. Når du når toppen, så er der ingenting. Du skal ikke billedligt talt kæmpe dig op af en stejl, ubestigelig bjerg, med det eneste ønske, at du bliver lykkelig, når du når derop. Når du kommer op på toppen og kigger ud, det tidspunkt, du har længtes efter i måske flere år, så er der ingenting. Intet, der stiller den varige sult, som din sjæl har, efter fred, eller med andre ord følelsen af lykke, som holder i mere end en dag. Vi kommer meget nemt som mennesker til at tro, at den vedvarende sult skyldes, at vi endnu mangler mere frihed, flere penge eller større rigdom på andre måder, for eksempel familie eller hvad det nu kan være. Hvis du gør det, så er du på en vej, som aldrig vil tilfredsstille din sjæl. Den bliver ikke mæt. Du kan ikke læne dig tilbage på et tidspunkt med en indre fred og så sige, jeg nåede toppen. Det er fantastisk. Du kan godt fejre, og det vil jeg også opfordre dig til, når du engang opnår et eller andet, en gang imellem i dit liv opnår noget. Så skal du endelig fejre det og glæde dig over det og takke Gud for, at det skete. Men det vil aldrig på lang sigt give dig en indre fred. Det sker ikke. Det er et bedrag, som Satan han ønsker at udsætte dig for. Alt det, som vi skal miste, om ikke før, så når vi dør, eller alt det, vi har, skal vi miste, om ikke før, så når vi dør. Når vi dør, så skal vi frem for Guds domstol, og der står vi jo faktisk med tomme hænder. Og i virkeligheden, så kan det være svært at forestille sig. Her i livet, der har vi en hel masse ting. Det tror jeg godt, der er mange af jer, der kan forestille jer, at det skal vi selvfølgelig miste. Men på en eller anden måde, så tænker vi på, at vi har en hel masse relationer og vores familie og alt sådan noget. Det skal vi også miste. Vi står med tomme hænder over for Gud. Og på det tidspunkt, så er der kun et spørgsmål, som der er vigtigt, og det er, om Gud han siger fortabt, eller gå ind til min hvile. Når vi her i livet får sådan en forståelse af det, så begynder sjælen at længes efter frelse og retfærdighed. Det er tidspunktet, hvor du kan se alt det, som du får tilbudt her i livet, ikke holder til det, som det ultimativt skal holde til. Når du vender dig til Gud i den erkendelse, så skuffer han ikke. Han har selv sagt, at salige er de, som hunger og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Du skal mættes, så din sjæl ikke sulter mere. Men dagens tekst den advarer os mod at bekymre sig. Når vi læser, at vi ikke må bekymre os, så kan du måske meget nemt komme til at tænke, må jeg nu ikke engang bekymre mig? Det føles urimeligt. Men Jesus han siger det for at redde dig fra fortabelsen. Mange af jer husker måske lignelsen om sædemanden i Lukas kapitel 8. Jesus han siger i forklaringen på, hvorfor det ord, som faldt blandt tisler, ikke lykkedes. Bekymringer. Det var bekymringer. Rigdomme og nydelser, der tog livet af troen. Bekymringer. Tænk, bare bekymringer. Og mange af dem er jo helt sikkert reelle. Det Jesus han viste dig, det er, at det er noget, at du ikke skal bekymre dig. Det er noget for ham, at du ikke skal bekymre dig. Det er en gave for ham, at du ikke skal bekymre dig. Han siger det så, for eksempel med den helt logiske begrundelse, at ingen endnu har kunnet lægge blot en dag til sit liv ved at bekymre sig. Faktisk i virkeligheden nok tværtimod. Når Jesus han siger, vær ikke bekymret, så er det for at være nådig imod dig. Det er noget, du skal ikke bekymre dig, eller bekymre dig. Han har styr på det. Han har styr på dit liv. I vers 25-32 i teksten, der underviser Jesus i, hvorfor det ikke er logisk at bekymre sig. Men han stopper ikke med det. Han giver en masse grunde til, at du kan se i naturen for eksempel, at Gud han sørger for os. Men han stopper ikke med det. Han fortæller, hvad du skal gøre, i stedet for at bekymre dig. Du skal søge Gud og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives dig i tilgift. Alt det, som bekymrer dig, alt det, som du bekymrer dig om, det vil han give dig i tilgift. Så ud over at få hans retfærdighed, så skal du få alt det andet i tilgift. Så hvis du vil tage Jesus på ordet, så skal du i stedet for at bekymre dig, søge Gud og hans retfærdighed. For eksempel ved at læse meget i Bibelen. Jeg vil gerne sige det helt klart. Jeg tager dine bekymringer alvorligt. Du kan have mange reelle grunde til at bekymre dig. Livet det er hårdt. I sidste vers af vores tekst, der siger Jesus det lige ud. Der er reelle bekymringer. Du kan, og du har reelle muligheder for at bekymre dig og grunden til det. Jesus han negligerer det ikke. Han siger, hver dag har nok i sin plage. Og når Jesus han siger, det er sådan, så er det fordi, at der er meget plage. Der er plage nok til hver dag. Så lad os slå det fast, at der er mange reelle årsager til bekymring. Når Jesus han lærer os vejen til et liv, hvor bekymringer ikke er det bærende, så er det, han siger, søg først Guds rige og hans retfærdighed. Guds plan er at møde dig med kærlighed, hvis han får chancen for at finde dig. I efteråret 2015, der havde vi en undervisningsfredag og lørdag her i kirken. Og teolog og underviser Torben Kær, han sagde i den forbindelse om at det at læse Bibelen og hvad det gør ved dig, så sagde han, ånden er i tryksverden. Og jeg synes egentlig, at det var rigtig godt sagt. Fordi vi kommer meget nemt til at tænke på Bibelen som en ganske almindelig bog. Men ånden er i tryksverden. Guds ord, det er levende. Det er ikke blot en bog, det er liv. Men hvis du skal erfare det, så skal du kaste dig ud i det. Du kan ikke gå rundt om det og undersøge det, om det mon holder, det Jesus han faktisk lover. Bare læs rigtig meget i Bibelen, så bliver du fyldt af Guds ånd, som er i den bog. Den påvirkning, du udsætter dig for ved at læse meget i Bibelen, den er fantastisk. Intet mindre end fantastisk. Jeg har selv prøvet det. Det med at slippe bekymringer ved at bringe sig i en situation eller en stilling, hvor man er massivt udsat for Guds ord, det er et tema flere steder i Bibelen. I en anden tekst, for eksempel i Lukas kapitel 10, der står der også om bekymringer. Det er om Martha og Maria, der er sammen med Jesus. Jesus han kommer forbi deres hus, og Martha hun er bekymret. Hun bekymrer sig og havde uro over mange ting, står der. Men Jesus han vil vise hende en anden vej. Han vil vise hende den nåde, det er at slippe bekymringerne ved at lytte til hans ord. I dag der gør vi det ved, at vi læser meget i Bibelen. Da jeg skulle forberede den her prædiken, så gik det op for mig, at det med Martha og Maria, det også handlede om bekymringer. Det handler slet ikke om bare, at Maria hun fravælger de huslige ting for egoistisk at høre på Jesus. Jesus han kigger lige igennem Marthas problem og siger til hende, du bekymrer dig og er urolig for mange ting, men gør som Maria. Hun lytter til mine ord. Jesus han understreger det endda kraftigt ved at sige, at et er nødvendigt, og det er at gøre det. Og så siger han, Maria har valgt den gode del. Du skal vælge det til i dit liv. Du skal vælge at være i en position, hvor Jesus kan komme til og påvirke dig. I vores evangeliske tradition, der kan det godt lyde lidt farligt, det der med, at man skal vælge. Men her, der taler Jesus klart om et nødvendigt valg. Du skal vælge at være i en situation, hvor Guds ord kan komme til at påvirke dig. Men bekymringen, det er et tema flere steder i Bibelen. Peter, han siger også i sit første brev, kapitel 5, kast al jeres bekymring på mig, altså Jesus, for han har omsorg for jer. Jeg tænker, at du er kommet herind i dag, fordi du har en eller anden slags tillid til Gud. Og her der står der, at han har omsorg for dig. Prøv at kaste dig i armene på den noget, det er, at du ikke skal bekymre dig. Gud, han har omsorg for dig. Bibelen, den er fuld af ord, som vil forsikre dig om, at der er grund til ikke at leve i bekymring, men i den nåde, det er ikke at bekymre sig. Klyng dig til den nåde, ved at du læser meget i Bibelen, og Gud han vil bo i dig og give dig fred midt i alt det svære. I al den plage, som han ved, der også er på den faldne jord. For eksempel så kan du minde dig selv om Jesu ord i Johannes kapitel 14, hvor han siger, fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og være modløst. Det er jo noget, der står, jeg giver ikke, som verden giver. Hvad er det, verden den giver? Den skuffer. Jesus ved, at verden altid skuffer til sidst. Og derfor så siger han, jeg giver ikke, som denne verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og være modløst. Det skal stå helt klart, at jeg vil opfordre dig indtrængende til at læse meget i Bibelen. Det vil forandre dig, og det vil også forandre den her menighed, hvis vi gør det. Du vil blive overrasket over, hvor godt det er. Så faktisk så kan du gøre det af helt egoistiske årsager. Find et sted derhjemme, hvor der er fred, og hvor du kan være helt uforstyrret. Og lad alle skærme ligge i andre rum, på helt lydløsen, der er ingenting, der brummer eller noget som helst. Og så læs bare derudaf i Bibelen. Du behøver ikke hele tiden at analysere det, du læser. Bare læs den ene side efter den anden. Måske kan du læse en time. Det er faktisk ikke så svært. Du vil opdage, at det gør noget ved dig med sikkerhed. Efter et par uger, så vil du slet ikke kunne undvære det. Du vil længes efter de læsetider. Det vil jeg opfordre dig til. Gud han siger faktisk igennem salmisten David i salme 62, at det er den eneste mulighed, du har for at kunne finde ro. Der står, kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Det er kun hos Gud, at min sjæl kan finde ro. Der ligger store rigdomme og rigtig meget fred gennem til den, som læser meget i Bibelen. Men når du gør det, når du prøver det af, så skal du også være klar over, at Satan han ved, at der taler Gud også sandt. Derfor så vil han forhindre dig i at blive stille. Han bilder dig ind, at du ikke kan finde den ro hos Gud, før alle mulige andre ting i dit liv er fikset. Alt det, som gør dig urolig, alle de tanker, du får. Men det er ikke sandt, som alt andet Satan siger til dig. Han vil også give dig alle mulige tanker, mens du læser, og indfald, hov, nu skal jeg lige rejse mig op og gøre det, og dit og dat, men lad være med at høre på det, lad være med at rette dig efter det. Bare læs dig ud af. Det jeg bare vil sige, det er, at når du som Maria vælger at sætte dig i Jesu nærhed ved at læse i Bibelen, så går Satan til angreb på dig. Men lyt ikke til det. Tænk på, at David han siger, at det er kun hos Gud, min sjæl finder ro. For mit håb kommer fra ham. Hvis du lige stopper op, så er du godt klar over, at håbet det kommer fra Gud. Ikke fra at få fikset alle mulige ting i dit liv. Det ved vi godt, hvis vi virkelig tænker os om. Håbet det kommer fra Gud. Ikke fra at få løst alle mulige ting. Prøv det. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig for, at vi ikke skal bekymre os. Tak for, at du har omsorg for os. Tak fordi du ved, at vi har reelle grunde til at bekymre os, men at du tager det på dig, og du viser, at kun hos dig er der ro og fred. Gud, vi beder dig om, at du vil lade os prøve det. Lad os prøve at få fundet den ro og den fred, som er hos dig. Det beder vi om, at du vil velsigne vores menighed til. Amen.